Journalist, redaktør, forfatter, foredragsholder, hjælper, redder, psykoterapeut. Der er rigtig, rigtig mange titler, vi kan give Lissel Rath. Lissel, hun har haft angst. Og det er rigtig interessant at tale om, fordi det er noget, en kæmpestor del af Danmarks befolkning oplever, uden nogensinde at tale om det, fordi det er så frygteligt skamfuldt. Men Lissel, hun ikke bare taler om det. Hun hjælper andre med det. Hun skriver en bog om det. Hun taler højt om det. Hun sætter ord på. Hun fortæller ud fra sit indre, hvordan er det at have angst, og hvad gør man ved det. I interviewet her, der skal du møde Lissel og høre hendes egen version af, hvordan man kommer igennem angst, og hvor hun er i sit liv lige nu med angsten bag sig. Eller hvad? Det her er Mettes Hjørne, og mit navn er Mette Glargaard. Rigtig god fornøjelse. Lissel, rigtig hjertelig velkommen til. Vi har faktisk kendt hinanden længe, men vi har aldrig mødt hinanden.
Nej,
så det er så dejligt at se dig.
Jamen i lige måde, jeg havde også bare sådan, jeg glæder mig til at komme, og så havde jeg sådan lidt, jamen du ser jo ud som jeg havde
som
forventet.
Ja, det er præcis.
Ja, det er dejligt at være her.
Ja. Ja. Og tillykke med din nye karriere som selvstændig.
Ja, tak.
Det er jo rigtig spændende, og vi har fulgt hinanden på Facebook længe.
Mm.
Og det, der ligesom har været en af dine forser, det er hele det her med angst. Mm. At komme tilbage til sig selv og komme ud i naturen og få noget ro på og alt sådan noget.
Mm.
Hvor startede hele det her hen?
Altså tænker du på angsten eller på at arbejde med den?
Ja,
eller?
Arbejde med den, ja.
Jamen altså, når man har angst, så har man det jo forfærdeligt og helvedes til og er bare ude i at skulle overleve. Og så må man jo ligesom gøre noget, og jeg har jo så tydet til alle mulige ting, som både har vist sig bagefter faktisk har været rigtig hensigtsmæssige, og også nogle ting, som har vist sig at være ikke særlig hensigtsmæssige, som for eksempel at selvmedicinere med at berolige sig med alkohol osv. Men jeg har jo egentlig også fundet ud af efterfølgende, når jeg nu har fået en masse viden omkring det, at jeg faktisk også instinktivt har gjort en masse rigtige ting. Og det har for eksempel været det her med at prøve sådan at distrahere mig selv, eller finde ro, eller komme ud i naturen og sådan nogle ting.
Vidste du, at det var rigtigt, når du gjorde det? Altså havde du en mavefornemmelse, der kunne fortælle dig, at det her med selvmedicinering, det er måske ikke så smart, eller det med naturen, det er godt for mig?
Egentlig ikke, når man er i proces, fordi så er man jo griber efter strå og er jo sådan helt desperat for, hvad kan hjælpe, eller hvad kan gøre noget for mig. Men jeg, selvfølgelig kunne man jo godt sige det der med, hvis man stod og drak en smule på toilettet og lige havde en high five til spejlet, at det var ikke sådan, fordi det øgede ens selvværd eller selvfølelse.
Nej.
Altså det gør jo ikke noget ved ens sådan, syn på sig selv og ens selvrespekt og værdighed. Altså, så der kan jo også være en masse tab af værdighed i faktisk at for eksempel drikke i smug. Alene at gøre det er jo ikke noget, hvor man tænker, wow, der er jeg ude på noget godt. Men hvorimod for eksempel det at gå i naturen, det var jo også en ene oplevelse, kan man sige. Men der følte jeg jo en anden sådan ro eller væren eller sådan, hvad kan man kalde det, sådan en at sådan flyde i et med omgivelserne på en dejlig måde, hvor det egentlig ikke, hvor jeg ikke følte, at jeg mistede mig selv eller havde, det var ligesom om jeg ikke eksisterede, altså egoet lidt bliver parkeret, når man for eksempel er i naturen eller sammen med dyr, og det er egentlig også i det hele taget sådan noget, ego er også begyndt sådan at optage mig ret meget, og egentlig også med til derfor, at jeg egentlig også har valgt at skifte karriere, fordi at jeg egentlig også har hele tiden sådan tænkt i, hvor er det egentlig, at egoet, du ved, er ude og skal næres, eller at det er det, der bliver smiret, eller det som sådan, jeg bliver næret, eller hvor er det egentlig, jeg smider egoet og faktisk glemmer mig selv og er. Og det er jo det, nogen kalder flow, eller balance, eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Men det var lige sådan en stor omvej i forhold til dit spørgsmål med,
ja.
At det var jo, at på grund af krise, og på grund af, at man jo føler, når man har stress og for eksempel angst eller også depression, så hænger man jo i neglen, og man er jo bare ude og hiver alt ned fra hylderne. Hvad kan virke? Hvad kan hjælpe mig?
Ja, og du gik i virkeligheden med det for dig selv og puttede med det i rigtig lang tid, ikke?
Jo, men fordi jeg vidste jo ikke, at jeg havde angst. Eller jeg ville jo heller ikke anerkende det, fordi at hvis min læge for eksempel havde sagt, jeg havde bare med angst, der falder ikke muligt andet, og nogle gange på skadestuen, og jeg gik jo også op til lægen og sagde, at det hele er mærkeligt og galt, og jeg kan ikke få luft, og jeg føler, at det hele kører rundt, og alle de der forskellige symptomer. Ja, jamen det har været virkelig vildt.
Ja.
Og der nævnte han jo også ordet angst, men så havde jeg jo sådan, så jeg jo sådan for mig, Edvard Munchs skrig, det der fuldstændig, og så tænker jeg bare, ej, det er ikke mig.
Nej,
jeg kunne slet ikke identificere mig med det, også fordi så havde jeg sådan lidt, at hvis jeg har det, jamen, så ryger jeg jo lige på lukket. Det var det liv, ikke? Du ved, så er jeg bare færdig.
Så det var så jeg fra 0 til 100 på 2 sekunder, hvis du ligesom erkendte den?
Ja, men så tænkte jeg, fordi så er jeg færdig. Altså, så jeg kunne slet ikke identificere mig med det. Så derfor så gik jeg jo sådan bare og tænkte, at jeg bare var ved at blive sådan lidt småskør. Og så prøvede jeg sådan at leve ved siden af sådan et normalt liv. Så jeg havde sådan mit normalitetsbord, som jo var min karriere, og jeg gjorde det jo rigtig godt, og kom med en masse gode resultater. Og så havde jeg så hele det her hemmelige angstliv, hvor jeg bare var helt vildt mærkelig, og ikke turde fortælle nogen om, hvordan jeg egentlig havde det, eller hvordan jeg egentlig var.
Okay. Og det er det, du bare har beskrevet i bogen?
Ja.
Kom
ja.
Godt ud af din angst.
Ja.
Og så er det først derefter, at du egentlig bliver chefredaktør på...
Ja, senere hen. Altså, jeg havde jo også lederjob senere hen også på BT, og, hvor jeg også stadig har været... altså, man kan jo sige, at hele min karriere har jeg jo haft angst.
Ja.
Hele vejen op.
Men hvor er den henne nu?
Jamen, nu er den... jeg tror jo egentlig, at angst er et vilkår, som jo alle sammen på en eller anden led bokser med. Så det er jo sådan en variabel størrelse. Jeg beskriver det også lidt som lidt at danse med den.
Okay.
Så nu vil jeg nogle gange tage føring, og nogle gange at lade sig egentlig bare føre af den. Mm-hmm. Og det er jo også lidt noget af det, der er i angstbehandling. Det er jo sådan også nogle gange at overgive sig.
Ja.
Og bare sige, kom.
Ja.
Jeg er ikke bange.
Ja.
Altså på den måde, og så ikke, fordi du siger, når du har modstand, at tingene vokser.
Ja.
Så jeg vil sige, at i dag, der kan jeg egentlig bruge angst som sådan en hvad kan man kalde det, sådan et termometer på, hvordan har jeg det, hvor meget lever jeg i balance, hvor stresset er jeg egentlig. Fordi selvfølgelig kan jeg jo også, hvis jeg ikke har passet på mig selv, og ikke har været i naturen, og ikke har fået sovet og spist, og alle de der ting, som vi jo alle sammen skal for at kunne have balance, så kan jeg jo også føle lidt over, at det hele sådan strammer op, og nu skal jeg til lige at passe lidt
på. Er det de første symptomer? Det er sådan, at du ligesom spænder op? Eller?
Ja, og jeg også kan mærke, at jeg så lige pludselig kan måske begynde at få sådan nogle lidt bekymringstanker, eller sådan lidt, hvad nu hvis, eller at jeg begynder at blive sådan lidt bekymret, eller sådan lidt, men så har jeg jo sådan, jeg bruger det jo aktivt, og har jo også i dag sådan et motto, som jeg hele tiden sådan syretester alt imod, hvad vil jeg gøre, hvis jeg ikke var bange? Og så kan man jo hele tiden...
Det er det, du har skrevet på Facebook. Ja. Hvad vil jeg gøre?
Eller hvis jeg ikke var bange, hvad ville jeg så gøre?
Ja.
Og det er jo sådan hele tiden sådan en god måde, den der med at finde ud af, er styret af frygt, eller styret af fryd.
Mm.
Og jeg tror, at vi er rigtig mange i mange af vores handlinger faktisk er styret af frygt.
Ja.
Hvor vi gør en masse for hele tiden at undgå at mærke frygten, eller mærke ubehaget. Og det kan være både i sociale relationer, det kan være med os selv, det kan være med, hvad man realiserer i sit eget liv, det kan være... karrieremæssigt, altså på alle niveauer, hvor man jo nogle gange kan være styret af en frygt for, jamen hvad sker der, hvis jeg er anderledes, end jeg plejer, eller hvis jeg er træet ved siden af, eller et eller andet. Så det var også det spørgsmål, jeg stillede mig selv, og hvor jeg så tænkte, okay, hvis jeg ikke var bange, så ville jeg forlade verdens fedeste job, verdens bedste løn, og alle de der forskellige ting, og så sige, ved du hvad, ego, nu er du blevet plejet længe nok, du har fået så mange hak og diplomer og titler og penge og alt muligt andet.
Du har haft din tur.
Ja, præcis. Ja. Og det er også lidt sådan, at jeg ser det, at tingene er sådan lidt, hvis du kan føle mig sådan lidt til låns, på en eller anden måde, det er sådan en epoker.
Mm.
Og jeg har jo aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle bæres ud som chefredaktør, for eksempel.
Nej.
Altså du ved, det er jo noget, man er i en kort periode, eller en periode. Og så skal stafetten gives videre, og så skal man noget andet.
Så skal der nye kræfter til.
Ja, det synes jeg. Plus jeg er jo også, jeg er jo ikke vokset op og sagt, at jeg skal være chefredaktør. Altså, det er jo ikke min identitet på den måde. Men det har været en rolle, jeg har haft, og som jeg har været glad for også at have.
Så vidste du ville noget med ord?
Ja. Okay. Altså, jeg har altid haft den der, du ved, helt klassisk, været god til dansk stil i skolen, ikke? Og været glad for at skrive. Men det har jo taget lang. Jeg troede egentlig, jeg skulle være skuespiller. Og brugte egentlig al min tid på sådan noget at gå til sang og tale og dans og sådan nogle ting. Ikke? Men så fandt jeg lige pludselig ud af, at det nok ikke var min egen drøm, men måske min forældres drøm.
Okay.
Eller en identitet, du ved, der har været fra lille. Og så havde jeg jo dårlig snit i skolen, og så sad jeg jo sådan med politikens, hvad kan jeg blive? Og så fandt jeg ud af, at jeg kan komme ind og læse korrespondent. Det kan man jo altid bruge, og så er det jo lidt sjovt.
Det er også noget, man hører sine forældre sige.
Det kan man altid.
Jamen, sprog kan man jo altid få noget af, og jeg har ved Gud ikke sprogører. Altså, det er virkelig med store staveplader og sådan noget, hvis jeg skal lære noget, der ikke er dansk. Og så kom jeg jo derud, og det gik jo slet ikke. Jeg havde tilvalgsfag i tyske sætningsknuder og sådan noget, ikke? Altså, det var, ja. Men så blev jeg sådan mere politisk aktiv i sådan noget talsmandskollegi og alt muligt andet. Og fandt ud af lige pludselig, sådan, de sagde, at jeg var enormt god til at lave breve. Det handler jo meget om, at man skal oversætte og blive egentlig en god sekretær. At jeg var enormt god til at lave breve, og de var rigtig fine, dem jeg lavede, men de var bare langt fra originalen. Og så sagde han, at jeg skulle lave min egen
meget brev. Kreativt.
Ja, præcis.
Meget kreativt, ja.
Og så havde en veninde, hvis far var journalist, og hun havde snakket om, at hun ville på journalisterskolen. Og så havde hun, gud, det lyder da fedt. Hold da op, hvorfor har aldrig tænkt over det? Og det var også fordi, i hele min ungdoms- og bekendtskabskreds, jeg har aldrig kendt nogen, der var journalister.
Nej.
Altså, det er lige mig.
Ja.
Og da jeg kom ind der, der kunne jeg også bare mærke, holy moly, det var fedt.
Så skete der noget.
Ja, og alle dem, jeg jo også altså, gik på hold med, og siden jeg jo også kender nu, som jeg var rundt i medierne og alle mulige steder, altså, der havde jeg også bare det, hold da kæft, man skal altså lige frem i stolen her, for de snakker mere, end jeg gør, og de mere, og sådan noget, ikke? Så, ja. Så det var
men,
det.
Men jeg tænker også, fordi nu siger du det der med, at det var måske mere dine forældres drøm, end det var din drøm, og du taler om det her med angst, og det at finde sit sted i livet, og det her med egoet, så tænker jeg, det lyder som, altså det lyder, for det første lyder det meget bekendt, men det lyder også som det der med, at der ikke rigtig var plads til dig, der hvor du voksede op. Altså at vokse op i nogle omgivelser, hvor der ikke er plads til den, jeg virkelig er, er jo noget, der føder angst.
Fuldstændig.
Ikke?
Jo.
Kan jeg klare det?
Ja. Jo, men altså, jeg vil sige, at jeg jo, det er jo heller ikke en hemmelighed, det har jeg også været ude at snakke om. Jeg vil sige, at jeg er vokset op i det, man vil kalde en dysfunktionel familie, hvor jeg jo, og der har vi jo også snakket lidt om, at vi jo nok også har nogle fælles træk i noget, fordi det har også været lidt den der, og det er ikke for at klandre mine forældre, fordi de har jo gjort det, de kunne, ud fra igen, hvad de kommer af, og så må de jo ret skytset tilbage mod deres forældre, der må køre
dem ud.
Ja, måske, ikke? Men det har
jo...
Ja, men jeg er jo bare vokset op i det der med, at jeg aldrig har vidst, hvad for en stemning der var, når jeg kom hjem. Og det...
Så du skulle være en, der hele tiden tilpassede sig, hvad for en stemning der nu var?
Fuldstændig, og det var også det, at jeg er sådan lidt det, som jeg kalder sådan lidt antennebarn. Du ved, som hele tiden er ude og vide sådan, skal jeg være sjov nu, skal jeg være stille, skal jeg være lyttende, skal jeg være usynlig, skal jeg optræde? Altså hele tiden...
Det er med... rigtig godt, hvis man skal være terapeut eller coach.
Ja, men det er også det der, altså nu sidder jeg jo selv, og jeg lytter og hjælper og rådgiver og sådan noget, ikke? Men det, og det er også derfor, fordi jeg vil jo sige, der kommer også noget godt ud af, altså der er jo også nogle gode bagsider af en hård opvækst, eller en ulykkelig opvækst, eller et eller andet, fordi det giver jo også nogle styrker. Og det giver jo også, for eksempel har jeg jo altid været sådan meget motiveret af, at jeg vil gerne elskes. Og jeg har jo hele tiden følt, at jeg kun var værd at elske, når jeg præsterede. Og derfor har jeg fået helt vildt meget for hånden. Altså,
ja, du bliver dygtig.
Ja, og jeg har fået masser af uddannelse, altså, masser af ting og sådan noget. Og på den måde er jeg jo egentlig også blevet klog på en eller anden måde, fordi jeg jo har virkelig været ude søgende i forhold til, hvornår kan jeg være god nok til at elske. Så på den måde kan man jo nogle gange sige sådan lidt med glimt i øjet, jamen det har jo også haft nogle bonusser eller nogle fordele og alt det der.
Ja, man kan vende en bagdel til en fordel, ikke?
Jeg er virkelig god til, som jeg siger, at få meget ud af lidt. Men det er jo faktisk jo det, der i dag er sådan lidt jubeloptimist, eller sådan lidt det der med hele tiden sådan en at finde lyset eller glæden i noget. Så tilbage til igen det, du spurgte om, så er det klart, at jeg har jo været vokset op i hele tiden at føle en form for utryghed. Og det er klart, det har jo også fodret angsten, eller egentlig tror jeg jo egentlig, jeg måske altid har haft angst, men jeg har bare været god til at dæmpe den, eller ikke mærke den, altså du ved, lukke af.
Ja, men dig selv.
Ja, præcis, ikke? Fordi jeg havde jo sådan...
Der var nogle andre, der var vigtigere at mærke.
Fuldstændig, og jeg havde jo sådan, at det der, som jeg så, som jeg kan huske også som barn, altså jeg havde... Mit mål var bare at være verdens bedste datter. Yes. Altså du ved, bare du er glad, så er jeg glad.
Yes.
Jeg aner ikke, om jeg vil have kaffe, te, om lyset skal være tændt eller slukket. Hvad vil du?
Ja, hvad synes du?
Ja. Og så har jeg jo sidenhen også kunne mærke, at, og det faktisk kan jeg også genkende i rigtig mange af dem, jeg i dag taler med i terapi og rådgivning og underviser, at de jo har det på samme måde. Mm. Og der kan man jo også gå dem lidt på klingen, fordi selvfølgelig er det fedt at være føjelig og nem at være sammen med. Man bliver jo også sådan, man kan jo ikke mærke dig. Mm. Hvem er du? Hvor er du? Hvad?
Man bliver utydelig.
Ja, og det bliver jo faktisk også enormt irriterende og provokerende for nogen, det der med, hvad fanden vil du egentlig? Gider du det her? Og hvor folk jo faktisk egentlig kan stille spørgsmålstegn ved, om man egentlig er dedikeret eller er på, fordi man er så flyder med.
Ja, det, og et eller andet sted ved man det også godt selv, og derfor kan man også godt mærke, at når nogen elsker en, hvad er det så, de elsker? Jamen, de elsker det, jeg vælger at vise dem, ikke mig.
Ja, præcis.
Og det svarer også virkelig op, fordi så kommer vi til at gå med en følelse af, at jeg aldrig rigtig at være elsket. Ikke?
Mm.
Man er nødt til at være tydelig, for at folk kan elske det, og så vil der også være nogen, der ikke kan lide det.
Ja. Men det er jo en lang rejse.
Det er en lang rejse.
Fordi det der med, lige præcis du siger med, at det kunne rumme, at der er nogen, der ikke synes, jeg er hot eller fed eller sådan noget, det har jo virkelig været svært.
Det er også et emne, som jeg bringer op i de her interviews igen, fordi det er så spændende. Fordi jeg tror, at den her danske jantelov, den er i virkeligheden født af noget af det her. Men vi må ikke være dem, vi er. Vi skal ligesom tilpasse os hele tiden, og den der pænhedstyrannide har taget over på en eller anden måde. Ikke? Så Lisel, her til sidst, tænker jeg, hvis der sidder nogen derude og tænker, hvor starter jeg? Jeg kan høre, at det her det rammer mig. Jeg føler, at jeg genkender noget af mig selv. Jeg har også nogle problemer med de her ting, og jeg føler mig heller ikke set eller elsket, eller jeg har lidt angst eller et eller andet. Hvor starter man? Hvad er det første skridt?
Jamen, det første skridt er selvfølgelig accept. At du accepterer, det er sgu ikke helt så fedt. Altså faktisk, at jeg er her, og jeg har brug for hjælp. Og jeg vil sige, at du skal have hjælp. Og det er også det, jeg råder alle til, det er at første step, det er egentlig at gå til lægen.
Mm.
Og egentlig fortælle, hvordan man har det, og så igen kunne få en henvisning til noget psykolog. Og jeg vil sige, kom i terapi, kom i behandling. Og det der for mig var forløsende, det var for eksempel at være i gruppeterapi, kognitiv gruppeterapi. At det der med at møde andre, der har det på samme måde, det var nok det mest forløsende. Og det er også derfor, jeg egentlig turnerer ud og fortæller om angst og rædsel og alt muligt andet, og hvordan man kan komme videre og få det godt. For at man har nogen, man kan identificere sig med, som ikke er Edvard Munchs skriget. Men nogen, der måske er lidt mere, okay, hun er også helt almindelig, og det er jeg også, og sådan noget. Ikke? Så for egentlig at få det sådan afmystificeret og sådan aftabuiseret, så det der med også at møde andre, der har det på samme måde.
Det er jeg faktisk rigtig glad for, du siger, fordi det er jo også noget, som rigtig mange har sådan lidt modstand på. Nej, jeg vil ikke sidde i en gruppe sammen med fremmede mennesker og sige, hvordan jeg har det, og hvem jeg er. Det er farligt.
Ja, ja.
Men det er i virkeligheden, når folk siger, terapi, det er så dyrt, så vil jeg sige, du kan spare i hvert fald halvdelen, hvis du vælger at gå i gruppeterapi, fordi det går bare så meget hurtigere, fordi man kan spejle sig i de andre, ikke?
Jamen altså, jeg gik jo, først kom jeg til psykolog, og han sagde sådan, jamen du er lige efter bogen.
Okay.
Jeg har aldrig nogensinde været så lykkelig for at være lige efter bogen, for at være et almindeligt tilfælde af angst.
Ja.
Og så skulle jeg så i det her gruppeterapi, og så da jeg så møder op, så går jeg også rundt og kigger, hvornår kommer tosserne? Hvornår kommer de andre mærkelige mennesker? Og så kommer de jo ind, og det er jo lederen, mænd klædt i jakkesæt med attaché-mappen, der sætter sig ved siden af osv., og kan være leder af en stor dansk virksomhed, men som har så meget social angst forbi, han ikke kan stå og tale til sine medarbejdere. Det kan være de helt søde, pæne kontordamer, du kender fra dine arbejdspladser, som er så nervøse, at de ikke kan tage med til julefrokost, som ikke tør at sidde nede i kantinen og spise og alt det der. Og på den måde så jeg jo helt vildt mange almindelige mennesker med familier, med et job, med et bil, med børn, med bolig. Altså, det var ikke det der Edvard Munch skriget og indlagt på den lukket, og ikke for at sige, at der er noget galt med at have været på en psykiatrisk afdeling. Det kender også mange, der har været, og som har kommet ud og har fået det godt igen. Men det var bare egentlig for det der med at normalisere det, og finde ud af, hvor mange der egentlig har det. Og det er jo hver femte af os, der i løbet af livet er berørt af psykisk sygdom. Og det er altså ret hurtigt at tælle til fem i familien, eller i trappeopgangen, eller på villavejen, eller nede i kantinen. Så jeg vil sige det der med, søg hjælp, og så snakke med andre, læse bøger, gå til foredrag, på den måde egentlig finde ud af, at det er ikke helt så unormalt, og jeg kan faktisk få det godt igen.
Mm. Og med de vise ord, tusind tak fordi du kom.
Ja, men det er så dejligt at se dig.
Men du vil dejligt at være med.
Jamen selvfølgelig.
Ha' det godt.
Mm, tak.
Mit navn er Mette Glargaard, og du har lyttet til en podcastudgave af mine videotalkshows med Mettes hjørner. Jeg håber, du har nydt det og er blevet inspireret. Hvis du vil vide mere om mig eller mine online-kurser, så klik ind på www.glargaard.dk/kurser. Der ligger de alle sammen. Rigtig god fornøjelse, og pas lige på dig, ikke? Du er unik, og du fortjener det.